27-ші сурет. Исаға сенуші хар бір адам тек жаңа адам болып қалмай, Құдайды жақсы көргенлігі себепле оның сөзіне бойсынады да. Ондай адам күнәларын кешіргені үшін Құдайға шүкірлік білдіреді. Исаның ізіне ерушілерге, біреуге жәбір беруге, бұзықшылық істеуге, бұтқа, ямаса суретке табынуға, өлгелердің рухын шақырып, оларға сыйынуға болмайды. Исаның ізіне ергелерге Құдай мұхаддес рухы менен күш беріп, жаман әдетлерін, хәм істерін таслауға, жақсы істер істеуге жәрдемлеседі. Егер сенуші бір адам гүна істеп қойса, ол гүнасын мойынлауы, хәм Құдайдан кешірім сұрауы керек. Сонда Исаның қаны оның гүнасын жуады.